miaraba tukulasi tukubavi mbuatini vovau. Nanomkandwani fivrina raptona farua ni anfanjakana panulalani tumadegeskara ni resaka ni ula nirunarata misha inketini fluwa ni atemere pirunena na ni presa katam ni pruchaka uftina bentana nakusha ni fluwa ni amtemere nduulna. Resana manditamtona ndu siantifiki resa pirunena enam sepuliambun mumban siansa wan pablena enam universitiana tanarivo ni anjara brikin nerena vojanari am ni papansun. Tonando manditan ni atiruna nanomkandwani. Mula saka na wanjeva vitansa ito mchikia amnya sa papansu na sanu kusa ni kulchay na misa nyamni numari anandwan ni andu ratani wani veva vitansa. Nyani vela ni manapundusian na mamachi futuwa biti nazro nyani Korea Varata uniflu Ukrainian na Vladimir Zelensky. Andu Rovellan teknisian na meraka mchikia James Daniela Maluna mikroma nutan wabaw. Tsisy ny fiatonan'ny fivoriana eny Tsimbazaza na dia fanirandalana amin'ny fiatrehana ny fividiana ben'ny tanàna zany fivoriana ankinina amin'ny solombavam-bahoaka ny fandanjalanjana ny asany ho ny filohany amin'ny temerampirenena Tokely Justin Androany. Androany tokoa mantsy no niatrika voaloha amin'ny fivoriana ara-potoana ireo solombavam-bahoaka voalany tamin'ny fividiana farany teo. Fotoana nanolorana irony solotoerana an'ireo solombavam-bahoaka mitendrena minisitra. Ankoatra ny fahampafantarany filohan'ny temerampirenena, ireo fotodrafitrasa vaovaoeny Tsimbazaza no marihany tamin'ny latinina fa zava-dehibe ny nandraisan'i Madagasikara ny fivoriana iraisam-pirenena toy ny Afrika 50 sy ny mbola andraisan'i Madagasikara ny fivorianany COI. Tsy adino ny resaka ny delestazy saingy no hamafisiny kosa fa efa mandray andraikitra ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Lahadinika lehibe amin'izao fivoriana ara-potoana izao ny tetibolam-panjakana lasitra ho amin'ny taona 2020 sy 2020. Na izany aza miantso ireo solombavam-bahoaka mba hanolotra tolo-dalàna momba ny fitsinjaram-pahefana sy ny tontolo iainana ny filohany amin'ny temerampirenena Tokely Justin.
Manoloana izao ady atao amin'ny fanimbana ny tontolo iainana sy ny fivavahan'ny toetr'andro izao dia tokony karakaraintsika ny fanaovana lalàna tokana mikasika ny toetr'andro na ny loi sur le climat, satria maro mantsy ireo antotantaratasy na document hiasantsika amin'izao fotoana izao izay misy hifandraisana amin'ny ady atao amin'ny fivavahan'ny toetr'andro sy ny fiarovana ny tontolo iainana, nefa indraindray manahirana ihany ny fampiarana azy ireny noho ny fiparitahany antotantaratasy izay misy. Ka tonga ny fotoana izay tokony hananantsika lalàna lehibe iray mikasika ny toetr'andro dia io loi sur le climat io. Maro ireny firenena amantsika efa manana azy io ary hita fa mora kokoa ny ady amin'ny fiovavan'ny toetr'andro rehefa misy anio lalàna tokana io. Vonona ihany koa ny antermerampirenena hifanometanana amin'ny governemanta indrindra ny ministera misanany fitsaram-pahefana amin'ny fanavaozana na ny fanatsarana ireo didy aman-dalàna réforme de cadre juridique amin'ny resaka fitsaram-pahefana eto Madagasikara mba fanatanterana ny plan national de décentralisation émergente na ny PND zany. Izay tena ilaina vahoaka tokoa mba hahafahan'izy ireo mandre anjara sy mandre andraikitra amin'ny fitantanana ny raharaha eny fotony.
Ny filohan'ny antemerampirenena Tokely Justin izay narahantsika toy izay fa hivory avy an-trano ny boromahatra Rampitso Maraina itoy amin'ny fivorian'ireo filomboamiery zany amin'ny telo ora tolakandro ary hotapahana amin'ny dimy ora hariva ao anatin'ny fivoriana Itambarambe ny fandaram-potoana. Fa nanaitra ny mpanao gazety tonga nandrakotra amin'ny vaovao teny amin'ny antemerampirenena Tsimbazaza moa ny fisian'ireo mpanao gazety namana tsy afaka niditra ny lapany antemerampirenena tamin'ity androany ity. Voatery ny andro teo ivelan'ny vavahady fidirana amin'ny lapy izy ireo noho izany ny karoka vaaolana mba hahafahana maka vaovao. Tazana tamin'ny lisitra nomena an'ireo mpanatanteraka ny baiko fa folo mahery teo ihany ireo nahazo niditra ka nomena ny valopy mirakitra amin'ny fanasana. Samy naneo ny fahagagany izao endrika sakan'izao moa ireo solombavam-bahoaka izay efa lasa ireo mpanao gazety izay efa lasa solombavam-bahoaka isan'ireny Gasikara Fensosy Fetra Rakotondrasoa. Ny ravina ihany ny olana rehefa nisy mifampiresahana tamin'ny solombavam-bahoaka izay mba niaino ny fitarainan'izy ireo. Naverimberiny ireo mandamina tao amin'ny efitrano fivoriana fa noho ny fotodrafitrasa tery no nandraisana izao fanapahan-kevitra izao. tsy nisy kosa ny sakana fanomezana tombon-dany ho an'ireo mpanao gazety tena manao ny asany no nampiarana amin'ny fepetra hoy ny filohan'ny antemerampirenena Tokely Justin.
Tsy nametra mpanao gazety hiditra tato fa nisy fotsiny ny fandaminana hoe mba tena ilay mpanao gazety marina no tafiditra ty fa tsy olo-kafa akory dia nisy fandaminana izay tsy nentsy napetraka mba hahafana zany a tsy mikorontana be zany la fanaovantsika ny asantsika ato amin'ny lafy fa mba mirindra tsara izay ny zavatra nataontsika fandaminana ilay izy a mba hahafanareo tena miasa tsara satria rehefa milamina tsara ny fandalovanareo atra dia afaka miasa tsara mandeha.
Izay ny zavanisy teny Tsimbazaza fa nanipiteny ho an'ireo mpirotsaka hovidiana ho ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina noho ny mampia ny vondram-bahoaka hitsinja raha-pahefana azo kosa ny filohany amin'ny temerandolona ny jeneraly Ravalomanana Richard androany Tolakandro. Manentana azy ireo mba aneho fitondratena mendrika sy ara-tsaina na ireo mirotsaka hovidiana na ireo manohana olona hovidiana ihany koa. Tokony hialana lavitra ny fifandrafiana ho ny filohany antemerandolona nandritra ny lahateny fanokafana ny fivoriana ara-potoana faharoa amin'ity anim-panjakana mpanao lalàna tarihany ity androany teny amin'ny lapana nosy kely ampahla amin'nyteniny jeneraly Ravalomanana Richard.
Hiatrika fifidianana ao amin'ny kommune isika amin'ny 1 desambra 2020 sy 2020 amin'ny malo olona anay dia manentana izay a mba haneho fahamendrehana ara-pitondratena sy ara-tsaina ireo milatsaka hofidiana na manohana olona hofidiana malagasy daholo a isika ka ialao lavitra ny fifandrafiana fa ny fihavanana fitsinjovana ny ampandrosoana an'ity Madagasikara malala itsika tia ny ampiadana ny vahoaka malagasy no andao ezahana mba ho tany sambatra tokoa ity Madagasikara malalantsika ity.
Tsy natao ambanin-javatra ny fanatrehanareo fionana iarahana amin'ireo parlementera amin'ny kontinanta samihafa hoiatrany ny filohan'ny antemerandolona ny jeneraly Ravalomanana Richard. Tanjona ny diplomasia parlementera izarana sy akana traikefa ikatsahana izay mahasoa ny mpiraitanin-drazana. Nanome voninahitra ny lanonam-panokafana androany moa ny Premier Ministra Ntsay Christian, ny filohan'ny antemerampirenena Tokely Justin sy ireo tomponandraikim-panjakana samihafa. Nitotika tamin'ireo ray aman-dreny ambara fa mpampiavana kosa ny filohan'ny antemerandolona androany ny jeneraly Ravalomanana Richard.
Iny tanina manokana ianareo a natao ampiavana na ara-pizokiana io a na ara-pivavahana mba tsy hifandrangitra na hifanentana fifandrafiana. Tena mitoera amin'ny sehatra nametrahana anareo ka tsy anareo a no hiantso fitsaram-bahoaka hoe fahatrana miantra mitolona ny misy eto ka tsy azo ekena. Andao atao amin'ny fanaovana azy izay tompony andraiky mpanjakana. Kanefa ianareo amin'io a hita bolangina miakanjo lafobe manana trano manana fiara ny ambotaiazy ko a raha hitatsika eny amin'ny arabe nareo zao zay nandalo tatiana eny an-dalana dia mahita fa feno fiara ambotaiazy be eny amin'ny arabe. Sarotra ihany zany no miteny hoe miatra matolana araka ny fandrangitana atao a ny fahantrana zay misy eto Madagasikara. Aleo re mba ny soan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy no tsinjovina fa tsy ny tombontsoa politika na ny tombontsoa mpianakaviana na ny tombontsoa ny tena manokana.
Ny tontolo ny fampianarana ambony mampiatrany fikaonan-doha siantifika iraisam-pirenena ny sekoly ambony doktoraly misahana ny fitantanana ny harena voajanahary sy mifampandrosoana eny amin'ny oniversite an'Antananarivo. Fikaonan-doha andeha amin'ny fahatelo mifantoka amin'ny zava-misy manodidina ny olana atrehana sy ny tanjona hotratrarina amin'ny fitantanana ny harena voajanahary. Natokana ionan'ireo manomana doktora ireo doktera ireo mpikaroka avy amin'ny sampana samihafa ary ireo misehatra amin'izany asa izany ity fikaonan-doha iraisam-pirenena ity. Mandritra ny 3 nanomboka androany ny hetsika ary misokatra ho an'ny rehetra izany izay tanterahana eny amin'ny sekoly ambony momba ny siansa sy fambolena eny amin'ny oniversite an'Antananarivo. Ny talian'ny sekoly ambony doktoraly misahana amin'ny fitantanana ny harena voajanahary sy mifampandrosoana Ramamonjo Bruno Salomon.
Ny koloky voalohany a dia ny hoe ahoana moa fomba fazahoana mitrandraka ny harena voajanahary, izay ny lohateny tamin'ny koloky voalohany. Ny tamin'ny koloky faharoa dia hoe ny fitrandrahana ny harena voajanahary a no tsy maintsy lalana andehanana mba azahoana ny fandrosoana satria ny école doctorale moa zany a dia sady misana ny arena voajanahary a no mijery ihany koa ny fandrosoana. Dia rehefa natao ny fandinihana tamin'ny vokatra azo tamin'ireo kôloky anankiroa ireo a dia mbola misy manjavozavo ny fomba fitandrantsika ny arena voajanahary. Dia izay no natonga ny tamin'ity taona ity zany dia hoe inona marina moa ny tena olona nyio fitrandrahana ny arena voajanahary io a dia inona ny zavatra eritreretina ho atao amin'ny manaraka. Zay zany le hoe enjeu et perspective. Le enjeu zany le hoe inona marina ny tena zavatra mitranga dia le perspektiva hoe ahoana ary ny fomba azahoana mitrantraka an'izy io.
Miisa valo ny fivoriana azo be sy maro atrehana mandritra ny telo andro amin'ity fikaonandoha siantifika iraisam-pirenena ity. Izara ny fomba fijeriny momba ny loahevitra horesahana roam-pikaroka avy eto an-toerana sy iraisam-pirenena. Ampahafantarina sy atao loahevitra amin'ny fifanakalozan-kevitra ihany koa ny vokam-pikaroham-pianatra iadiana hevitra sy izarana traikefa ihany koa izany. Tanjona hoy ny mpikarakara ny fampivoarana amin'ny fandinihana ny fikaroana eo amin'ny sehatra ny vampandrosoana ny mpandrindra Rabe Mananjara Zoasina.
Misy loahevitra fototra angamba zany a itodihan'ity hetsikaroka siantifika ity dia izay mihitsy le izy hoe aiza ho aiza marina moa zany tsika zao ao anatin'ireo atao hoe efa fampivadiana zany na fampiraha-ndalana an'izay hoe fitantarana ny areza voajanahary zay a sy ny fandrosoana. Dia ao anatin'izay indrindra zany mizara karazana zanaka loahevitra maromaro le izy ohatra hoe ahoana zany zao no fomba fiaraha-miasa amina resaka fanapaha-kevitra ohatra hoe tia hanapa-kevitra tsika amin'ny raha samakaitrika maromaro manko zany no mandray anjara amin'ny ataontsika hoe fitantanana ny tontolo iainana ny fanjakana ao a fa ao koa sehatra tsy miankina fa ao koa ny ataontsika hoe famatsiaravola ahoana ny anodrana zany rehetrarehetra zany satria misy zavatra matoa zany mbola tsy mandeha le izy a misy zavatra tokony hoarindra amle fiaraha-miasa ao anatin'izay. Fa ao anatin'izay ihany koa ohatra ra iresakatsika ahoana zany ny fandraisana anjara an'ireny ataontsika hoe sehatra tsy miankina ireny. Ny sehatra tsy miankina zany hatramin'izay dia lasa ataontsika hoe mialokaloka any ambadika any amin'ny fampiasana an'ilay arena voajanahary a kanefa nle fandraisana anjara zany mbola tsy de tena ataontsika hoe misokatina loatra. Dia amin'izao fotoana zao zany a be da be ny ataontsika hoe fikaroana mitodika amin'izay ahoana no ampandraisana anjara mba hiteraka vokatsy ho bebe kokoa le izy amin'le mpise olonany fotony mihitsy.
Izay ny mahakasika aneny fikaonandoha siantifika iraisam-pireneneny fa nomariana androany kosa ny andro eran-tany ho an'ny vehivavy tantsaha ny vehivavy izay miantoka ny 70 hery eto mamokatra eny ambanivohitra ho an'ny eran-tany ary manodina amin'ny 80 vokatra ara-pambolena. Ny ray ampahefatra ny tompony toeram-pamokarana de vehivavy ary ny 5300 amin'ny sehatra ara-pamokarana eny ambanivohitra de vehivavy ihany koa. Mbola sakana ho an'ny vehivavy amin'ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny asa fampandrosoana nefa ny kolontsaina misy eto amintsika. Maro ny faritra mbola tsy manome lanja ny vehivavy amin'ny fandraisana anjara amin'ny asa fampandrosoana hany ka mbola miraviravy tanana amin'ny andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina indrindra fa amin'ny asa famokarana ny vehivavy miaina izany. Miezaka manentana sy manazava ny mahazava-dehibe ny firotsahan'ny vehivavy amin'ny asa fampokarana eny ambanivohitra ny vovonana nasionaly vehivavy fampandrosoana maharitra sy fiahiana ara-tsakafo ho ramatoa voangony rina Rakotomalala Ramaromisa Filoha-Pitarika.
Fikaritra izany indrindra ny amin'ny faritra le fandraisana anjara vehivavy zany ohatra mbola sarosarotra satria misy manambadatra zareo dia any amin'zareo hoe ny vehivavy tsy mandray ndraikitra fa ny lehilahyny tsy maintsy mandray ndraikitra. Dia io zany mbola misy fanovana fomba fisainana mbola tsy maintsy ezahana atao. Misy ohatra hoe mandeha mivory mianatra ohatra zany a dia indraindray le vehivavy tsy afaka mandeha fa mbola mitaizakely na mbola mikarakara tokantrano dia lehilahy foana no mandeha amin'le izy kanefa nitantsina zany hoe ampandrosoan'ny miraleta misy eto Madagasikara. Toana ataonay aloha dia fampafantarana communication a dia fampianarana formation satria atosika ay zany zareo hiditra amin'ny sehatra matianina kokoa dia any zany no hitaritanay any sainry zareo foana fa mandeha tsikelikely tsy moramora ihany le izy.
Isany nanamarika ny andro eratany ho an'ny vehivavy tantsamo ny teto Analamanga androany, etsika no karakarainy fitantanam-paritry ny fambolena sy ny fiompiana eto Analamanga, niaraka tamin'ireo mpiara miomanantoka samihafa natao teny talata amin'ny volon'ondry amin'ny Antananarivo avaradrano. Loahevitra amin'ny vozina ny hoe vehivavy mpamokatra fanotra amin'ny fampandrosoana maharitra. Akoatra ny andro eratany ho an'ny vehivavy tantsa no mariana androany 15 oktobra ihany koa ny andro eratany ho an'ny fanasana tanana amin'ny savony sy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tehana fotsy dia ilay fitaovana miloko fotsy ampiasain'ny olona manana fahasembanana ara-pahitana. Amantara ny lalana andehanany na an-dalambe na any anaty lalakely na any an-tranony ihany koa. Fitaovana ahafahana maleo tena saingy voavetra ihany izany ilaina trano mantsy ny olona manampy azy ireo amin'ny lalana andehanany indrindra fa rehefa miampita arabe ireny olona ireny. Fa nisafidy ny andro androany nankalazana faraika ambin'ny folo taonany jorony kosa ny fizoanka any Ankiloka distrika Antoly Arafaroa. Mitatitra amin'ny voavoan'ny mpanao gazety ny Radio Mazava Ankiloka.
Fitokanana sy fitsofan-drano ny sangambaton'ny fizoanka na ny fikambanany zoky olona Ankiloka no nentina nankalaza ny faraika ambin'ny folo taonany jorony teto amin'ny komina ambany vohitsin'ny Ankiloka tamin'izao fa 15 ny volana oktobra izao. Ny 2 oktobra 2023 moa no nampisy ny fikambanana taty antoerana. Marina ihany koa fa ny 1 oktobra ny andron'ny zoky olona erantany. Tonga nanatrika izany ny avy amin'ny zoky olona rejionaly sy ny mpiara-diaminy nanome voninahitra ny lanonana ary ihany koa ireo mpikambana rehetra. Tamin'izany no namariparitany filohan'ny fikambanana fizoaka Ankiloka Andriamatoa Gosy ny antom-pisiany sy ny tanjony amin'ity fanazavana ity.
Ny tanjony ahy tompoko dia teteza miampita ho an'ny taranaky hitahiry ny rakitry ny ela hampitay amin'ny taranaky faramandimby mba ho tantarany sy lazany Kililoaky ary ho voninahitry ny Madagasikara tsika ty hitaizana ny tanora. Raiky zay. Faharoa izay ny fitsinjovana ary fagnatsarana ny faripiaignany zoky olo amin'ity faritsy eto Ankiloka. Fiarovany ny zo mahazoky olo ny zoky olo eto amin'ny faritsy sy kominy riraliny Ankiloka.
Na ny avy amin'ny vahinina saina na ny avy amin'ny tompony fety dia samy namariparitra fa ny fifankatiavana no tena zava-dehibe indrindra ny fanajana ny zony zoky olona. Nofaranana tamin'ny fiarahamana ilay taheta sy nofokena amin'ny tampihavanana moa ny lanonana ary manentana ny maro ihany koa mba hanatevina ny fizoanka ka hitra mpikambana izay mahafeno 50 taona tsy mifidy saranga na tsy mifidy finoana io. Izay no vaovao azo ampitaina avy aty antoerana. Kasisiky ilay Bernard mpanao gazety ny Radio Mazava Ankiloka ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco Antananarivo.
Ijanona any amin'ny faritra atsimo andrefaniny atransika maniriny anana fahaleovantenany ny tantsa ao Antoly Arafaroa isany olana goavana sedrain'izy ireo ankoatra ny aintany sy ny tsifandriam-pahalemana ary ny alaboty ny fanararotana ataon'ny mpanangomokatra amin'ny fotoana fiakara-mivokatra. Misy olo-tena ireo tantsa any Antoly Arafaroa mitondra amin'ny fitarainan'izy ireo manoloana izany fanararotana ataon'ny mpanangomokatra izany. Andriamatoa Ratovondrainy Francisco Di Tsitsiky afloan'ny fikambanana anak'Toliary Malaivanty.
Amin'izao dia vokatra dia vokatra aty amin'ny Toliary faharoa ny kabaro na ny atao hoe podicap. Ary kabaro tena tsara na ny kalitao fa ny olana sedrainay tantsaha amin'izao fotoana izao dia ireo mpanangom-bokatra dia mividy amin'ny vidiny ambany dia ambany ary mamila fila. Ary na ny fitaovana enty zareo mividy an'le vokatra ary dia fitaovana feno osoka, fitaovana tsy araka ny lalàna ary tsy manara-dalàna ary tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena le balansy. Fandanjana tsisy kontrôly, tsisy fanaraha-maso ary zavatra tokony demi-kiloa tenenin'ny balansiny ray kiloa rehefa mividy izy. Zany hoe osoka be ohatra zany ny ainanay tantsaha amin'ireo mpividiny vokatra ay. Eto miresaka hoe kapoka koa. Ny kapoka zany a rehefa mividy vary ianao na mividy kabaro anao, ny kapoka dia tokony misy kapoka gobele irahana. Fa ny azareo a rehefa izy mividy aminay a dia kapoka ngeza be no ampiasainy.
Miantso ireo ministera tompona raikitra sy ny fikambanana mpiaro ny zom-panjifa ireo tantsa iaran'ny fanaharotana any amin'ny faritra distrika Antoly Arafaroa iny ho iatrany Andriamatoa Ratovondrainy Francisco.
Voalohana zao zahay a dia manao antsoavy amin'ireo ministera zay voakasiky izany fitarainana izany mba jereonareo re zahay indrindraindrindra ho an'ny ministeran'ny varotra mangataka fiaraha-miasa reto tompo, mangataka fanampiana avy aminareo mba hanao kontrôly na hijery manokana momba nyreto balance na vatomizana pasain'olona ty aminay a mba hisy fanaraha-maso reto tompoko fa tena mangataka zay fa tena mijaly eto koa amy resaka kapoka mba hisy fanaraha-maso de zao koa hoe de manao antso avo a amin'ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa tena mangataky fiaraha-miasa aminareo ary mangataky hiaro anay mpanjifa satria izahay mivarotra vokatra fa ny kolektera no tena mahazo tombony de faharoa moa zany a dia manao antso avo amin'ny olona rehetra zay afaka manampy anay mba hisiny mangarahara eo amy resaka varotra zay ary zahay koa zany de mitaraina amireo olona zay mitondra aty aminay mba hanampy anay amin'izay vidimbokatra zay na hitady lalambarotra ho anay tantsaha na miara-miasa amin'ny ireo microfinance anaovana credit na atrosana vola ahafanay mivarotra amy vidiny tianay itiavinay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika tondrony ny filoha ukrainianna Volodymyr Zelensky ho mamatsy fitaovam-piadiana miaramila rosiana manafika ny ukraina ny fitondrana any korea varatra lasipatra ny jera bomban'ny rosiana indray mo alina ny tany Mykolaiv ka olona iray farafakely no maty tamin'izany ary ampolony ro naratra mahazo vahana hoy andriamatoa Zelensky ny fisiny ny firoboroboany ny fifanarahana eo amin'ny rosia sy ny fitondram-panjakana mpanohana azy toany korea varatra nanda izay fomba fijery mitondra ukrainianna izay mo androany ny fitondrana rosiana tsy afamanao ny asany ankalalana ny mpanao gazety any Tchad amin'izao fotoana izao namafisy ny fitondram-panjakana any an-toerana ny fanaraha-maso ireo fampahalalam-baovao indrindra ireo miasa amin'ny tambazotra tserasera naneo ny aia manoloana izany tamina fanambarana nyraisana ny fikambanany ireo mpanao gazety mpampita vaovao amin'ny alalan'ny internet marina fa hiatrika fividiana solombavam-bahoaka sy ben'ny tanàna amin'ny 25 desambra ho avy zao moa ny any Tchad ka ambaran'izy ireo ho misy ifandraisany amin'izany izao fanapaha-kevitry ny fanjakana hanamafy ny fanaraha-maso ny famoaham-baovao izao makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha pitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy